Radijska kateheza.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, z vami je radijska kateheza, v njej pa na peto soboto v mesecu pozdravljam nadškofa Marijana Turnška. Dober večer.
Dober večer, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Lahko rečem, da današnjo katehezo namenjava vsem mladim, tistim zvedavim ljudem, ki radi uživajo življenje, in seveda sem in tja pogledajo tudi kakšne stvari, ki pa morda niso najbolj skladne s krščanskim naukom. Tako bova danes govorila o spiritizmu in področju duhov. Gre za temo, s katero sva se dr. Marijan Turnšek seveda pred leti že srečevala, pa ni nič narobe, če tudi o takih temah spregovorimo, tako da naše znanje osvežimo, tako malce več.
Na nov način. Ponavljanje pa je tudi mati učenosti, star pregovor pravi, in je prav, da ga upoštevamo. Ne?
Torej, o spiritizmu, področju duhov, naj bi danes govorila. Človek je bitje, ki ima telo in duha, potem je tu še duša, seveda pa imamo tudi bitja, ki delujejo, funkcionirajo na polju duhov. Tukaj sva zdaj pri angelih, pri potem tudi različnih bitjih, ki nam jih je ponudila domišljija, od vil, škratov in tako naprej. Kako bova začela?
Ja, prav je, da začneva pravzaprav z enim takim bolj širokim okvirjem, in to je to, da v krščanstvu priznavamo področje duha, delovanja duha, prisotnosti duha, torej spiritizmu, da se spiritizem dotika resničnosti duhovnega načina življenja, duhov in tako naprej. No, morda začneva s tem, ja, da krščanstvo nam posreduje razodetje, da je Bog ustvaril angele kot duhovna bitja, da je Bog ustvaril človeka kot telesno duhovno bitje. Pomeni, da je človek tudi kot telesno duhovno bitje, vendarle bitje, ki je sposobno z eno nogo, če hočete, stati na področju materialnega, telesnega, z drugo nogo pa stati tudi v svetu duhov, svetu duha. Konec koncev bi morala pravzaprav začeti z Bogom, ki je duhovno bitje. Najbolj popolno duhovno bitje, večno duhovno bitje, ampak duhovno bitje. Torej, področje duhovnosti, duhovnega je resnično področje, ne samo neko namišljeno ali pa tako. Za krščanstvo je to popolnoma enako resnično področje življenja, kakor je telesni način življenja resničen. Zato tudi krščanstvo govori in oznanja o duhovnih bitjih, ko smo že omenili angeli, so takšna duhovna bitja, v katerih sicer nimamo ne vem kako veliko razodetega v svetem pismu in tudi tradiciji nasploh, vendar to, da obstajajo bitja, ki so samo duhovna, ampak da so tudi ustvarjena, pomeni, da ni samo Bog duhovno bitje, ampak da je Bog tudi ustvaril bitja, ki so samo duhovna. So zatorej končna, nepopolna, v nasprotju z Bogom, ampak so živijo pa samo na duhovni način. Ne? Tako nam torej tudi to krščansko razodetje nekako omogoča razmišljanje o tem, da je možna neka komunikacija med temi različnimi načini življenja in obstajanja ali bivanja. Ker Bog je ustvaril človeka zase, pomeni, da je možno govoriti, da človek ima lahko komunikacijo z duhovnim svetom, če ima lahko komunikacijo z Bogom. In če je ustvaril Bog tudi angele kot zgolj duhovna bitja, ampak ustvarjena, in nas kot telesno duhovna bitja, lahko govorimo o tem, da imamo lahko komunikacijo s svetom duhov, angelov. Seveda tudi potem tistim svetom padlih angelov, ki prav tako spada v področje duhovnega načina življenja, vendar pa na način, da ne uresničujejo tega, kar je Bog si zamislil, ko je ustvaril ta duhovna bitja. Torej, se mi zdi, to je začetek, to je ta okvir, da želimo, da kristjani, ko govorimo o tem področju, govorimo o realnem življenju, ki je lahko duhovno, ki je lahko telesno, lahko je pa tudi telesno-duhovno in o razmerju, komunikaciji, povezavi med temi načini življenja.
In o tem seveda lahko zaslutimo nekaj tudi, če smo recimo v to zelo skeptični, recimo, da je to področje, ki nam je onkraj razumljivega, ampak vendarle, ko se srečamo recimo z različnimi primeri obsmrtnih izkušenj, pa različnimi primeri bilokacij in tako naprej, ugotovimo, da vendarle lahko o tem govorimo tudi na tak znanstven način, namreč gre za preučene primere, gre za izpričane primere.
Ja, pravzaprav bi morala tako reči, ne? Gre za pojave ali fenomene, ki smo jih dejansko registrirali. Seveda, zdaj drugo vprašanje pa je, kako jih pa interpretiramo, kako jih razlagamo. Ne? Ampak to, da se nam pojavljajo pojavi, ki jih ne znamo razložiti. Ne? Sva že zadnjič govorila o tako imenovanem paranormalnem področju. Ne? In tu še vedno se gibljeva na tem paranormalnem področju. Torej, srečujemo neke pojave, ki jih ne moramo razložiti zgolj z materijo, zgolj s telesnim vidikom našega življenja, ampak vidimo, da nam nekako uhajajo z tega področja in da moramo na nek način za njimi v en drug svet, v en drug način življenja ali pa načina življenja. Ja. No in mogoče lahko začneva tako z enim takšnim pojavom, ki ga imenujemo personifikacija. Zakaj mogoče s tem? Zato, ker je tako tudi v tem svetu, v katerem živimo, prej ste mlade otroke omenili, včasih smo recimo vile in škrate na nek način poznali samo iz pravljic. Ampak to in tam se pa pojavi pojav, ko ljudje pravijo, da so vile in škrate videli in doživeli v svojem vrtu recimo. In je po drugi strani lahko to tudi materialno zaznavno, da so jih videli, da so jih slišali, da so jih doživeli, da so videli, kaj so počeli in so potem tudi posledice tega njihovega delovanja bile tudi kasneje še tam prisotne. Pomeni, da so na teh pustili sledi v našem tem tudi telesno-duhovnem življenju. No in kako lahko morda vsaj malo si poskušamo razlagati to skrivnost. Recimo, imajo nekateri to sposobnost, da to, kar si v domišljiji predstavljajo, kar ko se močno uživljajo v domišljiji, v neko ali pravlično sporočilo, ali tudi sporočilo v tem New Age-ovskem svetu, kjer je veliko takih sporočil, da različna bitja obstajajo, da se nam javljajo. No in lahko recimo na nek način doživijo to, da so to, kar so si vilo, ki so si jo predstavljali v svoji domišljiji, zaznajo potem tudi v svojem vrtu. Zdaj, če na tem paranormalnem področju poskušamo to razložiti ali si predstavljati, bi lahko rekli, ja, to je ena možnost, je, da gre tukaj za materializacijo. To je en paranormalni pojav, ki ga torej ne znamo razložiti, je pa dejstvo, da se dogaja. Da to, kar mislimo, postane tudi kot predmet navzoče. Poznamo kakšne primere, čist take, recimo v Indiji je to kar precej znano, tako da razni njihovi fekiri so sposobni materializirati, recimo prah, drobce, peska, tako, pred očmi drugih ljudi, ne? Ampak ne znamo razložiti, poznamo pa kot paranormalni pojav materializacijo. Torej, v tem smislu bi lahko rekli, nekdo tako misli, tako čustveno se tudi angažira, recimo ob vili ali ob škratu, da se ta njegova misel materializira v njegovem vrtu. Zanimivo je, da je ta materializacija dejansko sposobna tudi nekaj narediti, pustiti sledi. V negativnem smislu imajo recimo take materializacije tudi sposobnost narediti škodo, narediti kako bolečino ali prizadeti bolečino okolici. Ne? Recimo to so taki pojavi, ne, ki jih imenujemo personifikacija, ko se neka misel ali neka predstava, neka domišljija se personificira, se tam materializira. Nekateri rečejo, da je mogoče to že razumeti s pomočjo sugestije, autosugestije, da je nekdo, da ima tako močno autosugestijo, da se te stvari sprožijo v njem, te sposobnosti paranormalne in te potem to realizirajo. V takem primeru potem drugi ljudje tega ne vidijo, ker se to dogaja samo v tem človeku, ne? In z autosugestijo potem sproži razne pojave, ki se pojavljajo. Ampak dejansko neke sledovi pa potem tukaj ostajajo. Ne? Tako, torej te pravlične figure, fantazijske stvaritve na nek način dobijo neko moč tudi v tem materialnem svetu. Čeprav prej obstajajo zgolj v domišljiji, recimo, ali v misli. No, to je recimo en tak pojav, ki ga ne moremo razumeti, pa bi ga lahko kdo interpretiral s pomočjo tega spiritizma, oziroma da se tu nekaj, zdaj neko duhovno bitje pojavi. Ne? Pravim, v krščanstvu verjamemo in verujemo v duhovna bitja, vendar ta bitja ne razumemo kot pravlična bitja, ta pravlična bitja, ki se pojavljajo, pa lahko razumemo ali pa razložimo tudi s tajmi paranormalnimi pojave, recimo v tem primeru s personifikacijo.
Potem lahko govoriva tudi o vplivu na prostor. Recimo pred leti sva govorila o, ne vem, delu nekega prostora, kjer je pihal veter, drugod pa ni pihal veter.
Ja, to je tudi en tak zanimiv pojav, ki ga imenujemo prepojenost, recimo, ne, tak z enim takim izrazom, prepojenost prostora ali prepojenost materije z nečem, kar materijo presega. Na nek način, da opredelimo lahko to kot neosebne sledi, ki ostanejo na nekem kraju, prostoru ali v nekih predmetih, kot učinek nekega osebnega delovanja, ko je neka oseba delovala v nekem prostoru, je se ta prostor kako da se je prepojil z to duhovno resničnostjo, ki jo je ta oseba sprožila v svojem delovanju ali pa življenju. Ne? Pravim, da tukaj imamo razne pojave, ki o tem govorijo, ne moramo jih pa na nek način res dokončno razložiti. Nekateri pravijo, ja, zdaj, tukaj pa zdaj delujejo duhovi. Torej, duhovi v smislu klicanja duhov, klicanja duš umrlih ali kaj podobnega, ne? Vendar krščanstvo ali teologija želi vedno najprej poskušati razumeti to v čisto, če hočete, v tej stvarjenski ravni, na stvarjenski ravni, da je Bog že v stvari uložil, položil neke sposobnosti, ki lahko take učinke sprožijo. No in ko to gledamo, da bo mogoče za poslušalce bolj plastično, dava kakšen primer, ne? Recimo vsi se mogoče še spomnijo kakšnih pripoved, da je v kaki stari hiši strašilo, da je ropotalo. Ne? In potem so to razlagali na različne načine. Ne? No, in tak opisan primer je recimo, pač vzameva enega iz literature, da ne bova kake domače primere tukaj, ki še niso tako globoko obdelani, recimo prinašala, da je v neki hiši se slišal ropot, ne? En ropot, ki so ga ljudje slišali, vendar niso ničesar mogli ugotoviti. Ne? No in potem je ta ena skupina, ki se je pa s temi stvarmi ukvarjala, so jo poklicali, je prišla in v tej skupini so bili različni ljudje in ena oseba je bila tudi občutljiva na te prepojenosti. No in je prihajala do informacij po molitvi, potem, ko so izročali, blagoslavljali, molili. Tako v molitvi je prihajala do informacij tudi z raznimi slikami, ki so se ji pojavljale. Ne? No in na tistem mestu, ko so molili na tem prostoru, je nekako zagledala sliko, kako nek vojščak, vojak vleče neko žensko in jo ubija v tem prostoru. No in tako preko tega so sklepali, da se je na tem mestu moral zgoditi nek zločin. In ta ropot bi lahko bil posledica recimo tega dogodka izpred davnih časov, recimo, in ko so potem prav v ta namen molili, blagoslovili in izrekli tudi egzorcizem na tem krajem, prav glede na ta dogodek, ki se je bi naj zgodil v preteklosti, je ta ropot prenehal. Torej, kakor da ostaja v materiji, da ima tudi materija neko sposobnost nekih, če bi rekli, duhovnih zapisov v sebi. Drug primer, hvala Bogu, obstajajo tudi pozitivni primeri, da lahko prostor torej ohranja v sebi tudi dobre stvari, recimo v raznih romarskih svetiščih ali raznih samostanih, ker so stoletja molili, ker se je dogajal živi stik med Bogom in človekom, ker so ljudje sveto živeli, se posvečevali, veliko molili, da ta kraj enostavno prevzame človeka, kot ja pride, čeprav ni več tam, recimo, menihov, ki bi molili. Ampak ljudje začutijo, da je ta kraj jih razpolaga pozitivno, da nanje je pozitivno vpliva. Pa ne v smislu, da je tu zdaj magnetno sevanje, ki je lahko pozitivno tudi vpliva na telo človeka. Ampak na celo, zlasti na celoto človeka, na duševnost in zlasti na duhovnost človeka, ta kraj pozitivno vpliva. No, to je pa pozitivna prepojenost, ne? Se spomnim, da sva pred leti omenjala, pa malo globlje tudi razlagala pojav Bermudskega trikotnika. No, ker bi tudi lahko govorili o ne taki prepojenosti tega dela oceana, ne, ker so potem ugotovili, da so v času, ko so sužnje vozili iz Afrike v Ameriko, da so jih tam metali v morje, ker je pa to res nemirni predel morja, skoraj vedno nemirni in kadar je bilo to nemirno morje tako močno, da so se morali tovor znebiti, kot je bila stara praksa, da so tovor zmetali v vodo, da bi se rešili sebe, so takrat sužnje metali v vodo. No in ker so na tem kraju se dogajale čudne stvari, so izginjale ladje, pa jih niso nikoli našli, ne, so potem začeli te stvari povezovati in ko so egzorcizem na tem kraju izrekli, so se ti pojavi nehali. No, samo da malo spomneva na take primere, ki so sicer drugače znani, ampak nam govorijo o tej prepojenosti kot nekem pojavu, za katerega ni nujno zdaj misliti, da pa zdaj tu kar hudič direktno deluje. Ne? Ampak je lahko tudi na tej čisto naše človeški ravni, bi lahko rekli, mi puščamo svojimi dobrimi ali svojimi slabimi dejanji sledove tudi v okolici, tudi v materialni okolici. Mogoče sam, da aktualizirava še to malo, torej ni nepomembno, kaj pa doma počnemo. Ni nepomembno, kaj tudi sam v sobi delam. Ne, če delam dobro, bo to na našo hišo, na naš dom dobro vplivalo. Če slabo delam, bo na nek način vplivalo slabo. In to bodo čutili, ali bodo to zavestno čutili, podzavestno pa gotovo vsi, ki bodo v tej hiši živeli ali to hišo prihajali.
Spremljate radijsko katehezo, z nami je nadškof Marjan Turenšek, govoriva pa o polju duhov. Danes je radijska kateheza posvečena mladim. Rekli smo, da bova v tej oddaji spregovorila tudi nekaj besed o klicanju duhov, pa o vedeževanju, o horoskopih in tako naprej. No, ampak preden še prideva na to področje, morda zdaj o tudi zanimivem fenomenu, ki je večkrat izpričan, pa si tukaj pomagam s primerom svetega patra Pija iz Pietrelčine. Pri njemu vemo, da je bil pravzaprav 40 let zaprt oziroma je bil samo v svojem matičnem samostanu, je imel prepoved, da bi samostan zapustil, da bi hodil med ljudi. Ampak vendarle so izpričani primeri, ko je nek človek videl starejšega kapucina, kako ga je obiskal, ga ozdravil, ga nagovoril, mu pregnal samomorilne misli in tako naprej.
Ga spovedal.
Ga spovedal, ja.
Ali pa se znašel v sobi papeža v Vatikanu, ker mu je moral sporočiti nujne stvari. Ne? Ja, gledajte, to je zopet en tak pojav, ne, za katerega bi kdo rekel, ja, tu ima pa gotovo hodič prsta vmes. Ne? Torej, kar takoj na ta spiritizem oziroma na to, da tu zdaj nekaj hudega deluje ali kaj podobnega, ali da Bog tudi kar direktno nekaj posega, ne, v stvari, ki jih je prej ustvaril. No, ampak, ko gledamo ta pojav, recimo zlasti pri svetnikih, ne, vidimo, da gre v bistvu za en poseben dar, ki ga Bog da na ta način, da aktivira v človeku eno sposobnost, eno lastnost, ki jo ta človek že od stvarjenja v sebi nosi. Torej, to, kar ste omenili, imenujemo bilokacija. Ne? En tak pojav bilokacije, ki ga gotovo ne moremo kar direktno postaviti v spiritizem, torej, če spiritizem pojmujemo v tem negativnem pomenu besede, ne? Da tam nekaj hudobnega deluje, ne? Hudi duh ali kaj podobnega. Medtem, ko seveda v širšem pomenu pa lahko to tudi razumemo v tem pozitivnem smislu, da duh deluje, ampak v tem primeru je to delovanje človekovega duha, ki pa ima seveda vpliv tudi na človekovo telo, ker sta v človeku telo in duh neločljivo med seboj povezana. No in bilokacija je tak zanimiv pojav, ne, ko se človek lahko hkrati pojavi in tudi deluje, ne samo pojavi na večjih mestih, ne. Kot ste že omenili, to ni tako redek pojav, da zopet ni pogost pojav, ampak tako pri večjih svetnikih ga najdemo, ne? Seveda ga pa najdemo, morava tudi to omeniti, da ga pa najdemo tudi na negativnem področju, da tudi hudi duh lahko sproži v človeku to sposobnost bilokacije biti na dveh mestih krati in učinkovati na dveh krajih krati. Imamo različne stopnje, bi lahko rekli, te bilokacije, ne, ali te sposobnosti, duhovno-telesne sposobnosti. Taka najbolj blaga je, da včasih reče kdo, ja, da čuti, kako da je šel iz sebe ven in lahko opazuje sebe v dveh prostorih. Ne. Ko se dejansko ne zgodi, da bi bil tako, ampak da se opazuje, kako da gre iz sebe ven in sebe gleda. Ne. To so tudi kakšni takšni obsmrtni dogodki, nam tudi poročajo o nekem podobnem.
Operacijske mize, ja, operacija.
Tako, recimo, da dvigne se na to in gleda, kaj se z njim dogaja. Ne. No, to je taka najbolj, bi lahko rekli, začetna stopnja te bilokacije. Ne. Občutek izhajanja iz samega sebe ven, ne, da se nekako podvojim. Ne. Ampak to drugi ne opazijo, to drugi ne vidijo, to je bolj dogajanje, ki ga vsak sam doživlja. Ta popolna oblika tega je pa prav to, no, da lahko, kot so prej omenili pri Patru Pio, da lahko hkrati človek deluje na dveh krajih. Ne. No, poleg tega je zanimiv pojav pri Patru Pio, ko se je tako pojavil pri pilotu, ki je pilotiral avion, kjer bi naj bombo odvrgal na San Giovanni Rotondo, pa se je pojavil v letu Pater Pi pred njegovo kabino in ga usmiril drugam, ga je v bistvu prepričal in je odvrgal potem bombo v morje, v Jadransko morje in se vrnil v bazo. Ne. Tudi en tak pojav, ko je bil v samostanu in je bil pri tem pilotu. Ne. Ali kot sem že prej omenil, je dejansko je opisan en primer, ko je bil hkrati v San Giovanni Rotondo, mislim, da je v času, ko je spovedoval, je tam spovedoval in hkrati je se zgodil dogodek v Vatikanu, ko je se znašel v sobi papeža in mu sporočil neko nujno informacijo. No, tako lahko rečemo, da je ta bilokacija ni spiritistični pojav, ampak je paranormalni pojav, ki ga pa seveda lahko uporablja tudi hudi duh, ne, tudi on lahko povzroči, da ta, tisti, ki ga obseda, ne, se na ta, pojavi na dveh krajih, da deluje na dveh krajih, ne, kar je seveda pa končno vodi v neko destrukcijo, v neko uničevanje, v neko uničevanje sebe in drugih. Medtem, ko takrat, kadar Bog pokaže ali pa uporabi to sposobnost, ki jo je položil v človeka, potem vidimo, da so rezultati vedno pozitivni, dobri.
Potem pa sva zdaj pri obsmrtnih izkušnjah, ko govoriva o področju duhov, tudi te obsmrtne izkušnje so pravzaprav dobro izpričane, večkrat opisane, vedno gre za ljudi, ki so bili na tem, da umrejo, za njih je bila morda tudi že predpisana ta klinična smrt, a vendar so se vrnili nazaj, se pravi, nikoli niso umrli, vedno pa govorijo torej o ločitvi duha in telesa, o nekem tunelu, o svetlobi in potem o filmu, ki se jim v glavi vrti,
ja,
njihovega
tako,
življenja.
Ja, to imenujemo obsmrtne izkušnje, zato so obsmrtne izkušnje, ne smrtne izkušnje, ker o smrtni izkušnji bi nam lahko samo svetniki kaj povedali, ko se prikažejo, kadar se jim Bog to dopusti in dovoli. Ne? Medtem, ko to še v bistvu niso izkušnje smrti, ampak seveda za človeka je vsak dogodek je tako, da se pripravlja, da se bližamo, ne? Že čisto tako materialno, ko potujemo, ne? Smo najprej oddaljeni od cilja, potem pa se mu bližamo in to že deluje tako na psiho, na čustva, kakor tudi potem na človekovega duha. In tako je gotovo smrt, ki je najbolj gotovo eden najbolj pomembnih trenutkov ali dogodkov človekovega zemeljskega življenja, tisti, ki se bližina, njegova bližina sproži marsikaj. Ne? No in zanimivo je, da mnogi, ki so to doživeli, opisujejo stvari na zelo podoben način. Vsekakor gre tukaj za neko dogajanje, v katerem vidimo, da na nek način duh dobiva vedno večjo moč v pozitivnem pomenu besede nad telesom. Ne, da bi to telo izničevalo ali telo uničevalo ali umalovaževalo, ampak nasprotno, ne, da duh prevzema telo na tak način, da telo začenja doživljati nekaj novega, kar prej ni, nekaj presežnega, kar prej ni mogel doživljati. Ne. In ti pojavi so že tako bi lahko rekli, malo že segajo čez, malo že segajo onkraj. Ne? Torej ta človekova sposobna presežnosti ali transcendence se tukaj že pokaže, čeprav dejansko gre bolj za eno slutno, gre za nek začetek enega procesa, ne pa že za dokončno doživljanje tega novega stanja. No in v to sodi to gledanje svojega življenja, zaznavanje. To je področje duha, da lahko enem trenutku, če tako rečemo, ne, zajameš celo svoje življenje. Telo je moralo iti 50-80 let skozi to življenje, da ga ima zdaj v sebi, da ga je dojelo, doživelo. Ne. Duh lahko to enem trenutku, ne, vse zajame. No to je že duhovno življenje, ne, v tem smislu spiritizem kot duhovno, ne, kot neko področje duhov, bi lahko rekli, če je spiritizem negativno, področje duhov ali duha človekove, pa je prav gotovo to, no, da lahko v takem trenutku recimo tudi zelo jasno razloči, kaj je bilo v življenju dobrega, kaj je uresničilo ljubezen, kaj pa ni uresničilo ljubezen. Ne? To je področje duha, da to razloči. Ne? Ali ta svetloba, ki ni zgolj ena telesna svetloba, ne? Ampak je že na druga svetloba. Ampak duh v tej duhovni svetlobi gleda svoje preteklo življenje in tudi že delček bodočega življenja, telo pa to doživlja z eno čudovito svetlobo, ki potem tudi pomirjujoče deluje, ne, tako vidimo, da umirja človeka. Vsi so rekli, ki so to poročali, so rekli, ja, prijetno je bilo, lepo je bilo, pravzaprav ne bi se radi vrnili. Res pa je, da niso vsi tako pozitivno teh obsmrtnih pojavov doživljali, pa imamo tudi pričevanja, ki so pa to zelo težko doživljali, ne, da je bilo boleče, da ni bilo enostavno, ne. obojna pričevanja imamo, če moramo biti v tem smislu pošteni. Ne? Ampak mogoče samo to, da poudarjava, da te obsmrtne izkušnje so že v smeri tega, da je duh na nek način močnejši od telesa, ampak ne v negativnem smislu, ampak v pozitivnem smislu, da razsvetljuje zdaj telo, telesno dimenzijo človeka, ne, da ta telesna dimenzija človeka je sposobna tudi ona začeti doživljati stvari, ki jih prej ni bila še sposobna doživljati.
Spremljate oddajo Radijska kateheza, z nami je nadškof dr. Marjan Turenšek, govoriva pa o spiritizmu oziroma področju duhov. Zdaj sva na nek način povedala, da obstaja kar nekaj različnih primerov oziroma dogajanj na tem duhovnem področju, ki jih lahko zaznamo, o katerih lahko razmišljamo in tako naprej. In seveda sva poudarila tudi, da se z duhovnim svetom ni dobro igrati. Oziroma to bova povedala zdaj v tem zadnjem delu najinega pogovora. Namreč rekel sem v začetku, da to katehezo posvečava predvsem mladim, radovednim, ki se morda včasih tudi nevede igrajo recimo različne igre, ki že segajo na področje duhovnega. Tukaj bova zdaj omenila klicanje duhov, potem pa se bova dotaknila še različnih vedeževanj in pa različnih medijev, ki jih ljudje obiskujejo v radovednosti, kaj se jim bo zgodilo, in tako naprej.
Ali pa v stiski.
V stiski,
ne?
Dobro.
Tudi v stiski, recimo bolezni. Ne?
Torej, kaj bova rekla o recimo najbolj taki običajni zgodbi, ki se jo igrajo skoraj, da vsi otroci, ko vrtijo steklenico, potem so tam neke črke, oblikujejo se neke besede. Je to že klicanje duhov?
Ja, to je prva stopnja klicanja duhov. Ja, klicanje duhov je izredno razširjena praksa, ne samo v našem času. Praktično jo srečamo v vseh kulturah do sedaj. Torej, ta ideja, ne, stopiti v stik z umrlimi, z umrlimi predniki, ne, da je to na nek način mogoče. Ne, zanimivo, to najdemo v vseh kulturah, ne, tudi najstarejših, da so na tak ali na drugačen način želeli ali stopiti v stik, ali jih pomiriti, ali jih pridobiti na svojo stran, da bi jim pomagali, ne pa škodovali. Ne. In to nekako teče in pride vse v naš čas, ko je zanimivo, ne, da po eni strani ljudje zavračajo Boga, zavračajo ta duhovni svet kot neko resničnost, se zadovolijo kakor s tem, da je to zemeljsko življenje edino in tu je, kar je in zdaj ga je treba izkoristiti. Ne? Medtem, ko po drugi strani pa te isti ljudje so potem sposobni hoditi na seanse, kjer kličejo duhove, kot rečejo. Ne? In res, to je, ponekod je to organizirano, že otroci se dejansko preko nekih igric ali pa v svojih revijah, ki jih izdajajo za mlade, za otroke, prav najdejo navodila, kako se kliče duha. Ne? Kako je treba klimo ustvariti, neko pozornost od drugih stvari preusmeriti v eno točko in to vsi hkrati, da so skoncentrirani na eno stvar. Ne? Nekdo mora biti seveda, ki to malo vodi, ki no, tega ponavadi imenujemo medij, ne, ki te stvari povezuje in vodi. In potem se tam mnogokrat nevedno res začnejo tudi stvari dogajati. Ali tako, da jim odgovarja ta mizica, ki daje neke morzejo besedo, bi lahko rekli, neke znake ali razne metode, ne, po katerih potem dobijo odgovor, ali je to mizica, ali je to kozarec, ki se premika od črke do črke, ampak morajo vsi prst gor držati, recimo, ampak biti skoncentrirani vsi, to pa medij skrbi, da so vsi isto usmerjeni, ne, in tako dobijo potem neke odgovore, za nekatere lahko preverijo, so resnični, a ne, za druge pa ne, odvisno, kakšno je vprašanje. Ne? No in zdaj, če pogledava malo z krščanskega vidika je že v judovstvo in potem tudi v krščanstvo bila prepoved klicanja duhov. To najdemo že v Stari zavezi, v Mojzesovih knjigah, ne? Pri Saulu je en tak najbolj znan primer, ko je najprej sam prepovedal, ne, da je to smrtno kaznijo prepovedal obiskati te vedeževalke. Medtem je sam jo potem obiskal v stiski, v ti, ko je ni vedel, kako in kaj. No in tam potem se mu Samuel javi. Ne? Zanimivo, da Samuel javi. To se pravi, tam lahko vidimo, da celo Bog potem uporabi to prepoved, ki jo je prekršil Savel, zato da res postavi stik med Samuelom in njim, da mu Samuel sporoči Božjo pravzaprav voljo odločiti ali pa to, kar je nekaj dobrega za Saula in tudi za izraelsko ljudstvo. Čeprav se je slabo za njega končalo, ampak gledano v celoti je bilo pa dobro. Ne? Ampak načelno je pa v Svetem pismu in tudi v krščanstvu odsvetovano, pri judih celo prepovedano, ne, klicanje duhov. Zakaj? Zakaj ta prepoved? Prvič zato, ker v krščanstvu sicer verujemo in verjamemo, da ljudje po smrti živijo naprej. Vendar je jasno izraženo v Svetem pismu tudi načelo, sporočilo, da je njihov način življenja po smrti, naš način življenja pred smrtjo, tako različen in da je smrt takšna meja, ki ni v naši moči ali v naši oblasti, da ne mi ne moremo to mejo kar tako preseči pa potem nazaj priti, niti tisti, ki so že umrli, ne morejo v naš način življenja kar sami od sebe. Še zlasti pa, če bi mi želeli odgovore na neke radovedna vprašanja. Si ne moremo predstavljati, da bi to se lahko dogajalo. Torej, če se nekdo, ki je umrl, javi v našem načinu življenja, mora za to dati dovoljenje Bog, ker to je v Božji domeni, ne v naši domeni. Tudi hudi duh, tudi angeli, dobri angeli, niti slabi angeli, padli angeli, ne morejo tega omogočiti.
Lahko pa to izkoristijo.
Lahko pa to seveda izkoristijo. Ampak takrat se potem seveda ne smemo in ne moremo govoriti o klicanju duhov, ker takrat se ne javljajo duše naših umrlih, čeprav jo lahko celo z materializacijo tam hudi duh tisto osebo nam naslika, da jo celo vidijo. Ali slišijo njen glas, ali korake, ki jih poznajo, ne, lahko imitira. Hudi duh lahko to imitira s pomočjo teh paranormalnih pojavov, ki so položeni v naravo, ki jo je Bog ustvaril. Ne. Nikakor pa ne pridejo v takem primeru, si ne moremo predstavljati, da bi se naši rajni nam javljali na tak način. Ne. Ker tako je po krščanskem prepričanju, zato mora dati sam Bog dovoljenje. Niti Marija se nam ne more kar sama od sebe prikazovati, ampak bi lahko rekli, mora Bog to dopustiti, da se nam javi, nam sporoča sporočila, ne, ki jih potem, če jih cerkev prizna, lahko imamo tudi za vodilo svojega življenja ali pa spodbudo v svojem življenju. Tako da, ko govorimo o klicanju duhov, moramo najprej reči, da tu gotovo ne gre za to, da bi se nam javljali naši rajni, ampak gre za neko drugo manipulacijo. Manipulacija pa lahko dvojna. Manipulira lahko medij, pomeni tisti človek, ki vodi to, ima lahko neko paranormalno sposobnost, ki je v njem bolj izrazita in zato lahko dobi take odgovore oziroma lahko vodi to, recimo, to seanso na tak način. ali pa, in to je še pa hujša varianta, to pa tudi mediji ne more vedeti in predvideti, da se lahko v ta proces klicanja duhov in potem javljanja in sporočanja informacij vključi hudi duh. On pa ima to sposobnost, ker je duhovno bitje, se lahko nam na nek način infiltrira v to dogajanje, ki ga mi sprožimo in seveda potem on vodi informacijo, ki pride do nas. Ta pa je lahko na začetku zelo fascinantna, ker on pa ve še več o življenju na svetu kot medij, ne? Ker medij je le telesno duhovno bitje in je omejeno časovno prostorsko. Hudi duh je pa duhovno bitje in ni omejeno. Zato ima praktično vse informacije, ki v tem našem materialnem, človeškem, duhovno materialnem svetu obstajajo, ima praktično na razpolago, bi lahko rekli. Ne? In jih lahko zmanipulira tako, da na dolgi rok nam lahko škodi. No in zaradi tega je cerkev vedno nekako odsvetovala svojim članom, da se udeležujejo teh seans. Tu in tam pa imamo primere, ko pa je dovolila kakšnemu strokovnjaku, ki je bil posebej za to usposobljen, da se je lahko udeležil takšnih srečanj, zato da je lahko potem proučeval in globlje, bolj tudi verodostojno podal krščanstvo, recimo informacijo o tem.
Predlagam, da pogledava še k vedeževanju, namreč vedeževanje je tudi ena izmed stvari, ki danes je spet aktualna, namreč veliko ljudi v stiski ali tudi zaradi radovednosti odide do vedeževalke. Na eni strani imamo tisto zelo zanimivo šalo, ne, da še nikoli vedeževalka ni zadela številk na lotu, se pravi vedeževanje kot manipulacija. Po drugi strani pa dejansko vemo, da nekateri ljudje so tako senzibilni, da lahko denimo za nekim predmetom, osebnim predmetom, locirajo, kje naj bi bil nek človek, ki se je izgubil. Kaj lahko rečeva pa o tem vedeževanju?
Ja, vedeževanje in še nekatere druge oblike so zelo sodobna oblika spiritizma, bi lahko rekli. Človeka zelo vleče vprašanje vedeti za svojo prihodnost ali pa tudi bolj jasno vedeti za svojo preteklost. Oboje je na nek način vedeževanje. Ne? S tem, da ko govorimo o preteklosti, nam je malo lažje razumeti, ker preteklost je se že zgodila, to se pravi na nek način obstaja. Če smo prej govorila o tej prepojenosti, ne, da dogodki pustijo neko sled tudi celo v materiji, ne, v zgodovini, potem je to malo lažje razumeti, seveda težje je pa razumeti napovedovanje prihodnosti. Ampak človeka to zelo vleče, zanimivo, ne? Vedeti svojo prihodnost, kakor da bo potem se lahko rešil česa. Ne? Seveda je to neka zmota, da je bistvo človekovega življenja to, kar se zgodovinsko vidno dogaja. Ne? V resnici pa seveda to spada k človekovemu življenju, vendar je to samo ena osnova. Bistvo človekovega življenja je pa to, kar presega materijo. Ampak ne, da bi zdaj materijo omalovaževali, da je bila nekaj slabega. Ampak človek presega materijo, čeprav je materija. Ne? Zato lahko tudi razumemo, da ga vleče vedeti več, kot lahko ve materija, če čisto tako po domače rečemo. Ne? Ker je človek tudi duhovno bitje, za duha je pa značilno to, da ga ne omejuje prostor in čas. Torej, da nima omejitev, kot jih ima materija. Ne, to je značilno. In zato lahko na nek način razumemo, da lahko dobi človek tudi uvid tako v preteklost, kot tudi na nek način v prihodnost, ker v Bogu pravzaprav ni preteklosti in prihodnosti. Čeprav se mi to sploh ne moramo dejansko predstavljati. To za naš razum ni dojemljivo, ne? Ker nas dejansko presega. Ampak vendar lahko pa zaslutimo to, ne? Da Bog ni omejen s prostorom in časom, ker je on ustvaril prostor in čas. Zato mora biti nad tem, je seveda tudi v prostoru in času, ampak je tudi nad, je op, je pod, če hočete. Ne? Zato lahko razumemo, da je človek, ki je nekako Bogu podobno bitje, ima tudi nekaj te lastnosti, da presega te meje prostora in časa. No in v tem kontekstu se lahko dogaja vedeževanje. To se pravi to, da človek vidi nekaj iz preteklosti ali pa celo zasluti nekaj iz prihodnosti. Na to, kar bi bilo treba pa tukaj posebej opozoriti, je pa to, da je seveda to področje, ki ga mi ne obvladamo, ga ne moremo preverjati, ne? In zato je tudi zelo nevarno področje. Ker prav v to področje se pa lahko tudi hudi duh nam urine in nam seveda nekako ozamegli ali pa zameša malo te informacije, ki bi bile stvarne, ki bi bile po našem duhu resnične, ki bi jih lahko dejansko iz te zgodovine dobili, ne? Ali iz preteklosti, ali iz te prihodnosti, ki je za nas še ni, ampak na nek način pa se da zaslutiti. Ne? In tu lahko hudi duh na nek način vpliva na to, da nam sporoči neresnične informacije, mi jih imamo pa za resnične. In svoje življenje začnemo usmerjati tako, da se potem kdaj res to zgodi, kar je bilo v vedeževanju povedano, pa se sicer ne bi. Zato, ker je naše življenje, tako ga je Bog zamislil, ni določeno vnaprej v vsaki popolni malenkosti, ne v vsej popolnosti. Ker potem bi naša svoboda ne igrala nobene vloge in prav ne bi bili svobodni. Ne? Bog je pa predvidel, da bomo mi sodelovali pri zgodovini, pri nastajanju zgodovine. Ne? Eden izmed filozofov je lepo rekel, da je pravzaprav zgodovina nastajajoča zgodovina. Ne, ne da je Bog se naprej zamislil zgodovino in zdaj tako bo, ampak je nastajajoča zgodovina, ki nastaja iz svobodnega odnosa med Bogom in človekom. Ne? Ko se dve svobodi srečata, Božja in človeška, in tu zdaj nastaja zgodovina. Ne? Zdaj, tu noter pa nam zdaj hudi duh lahko napačno informacijo urine in mi zdaj živimo podzavestno lahko, ne, malo pa tudi zavestno, če smo, ker to vemo, da je to prerokovano oziroma vedeževano, da tako živimo, da se bo ta dogodek, ki nam ga je vedeževalka ali vedeževalec na nek način napovedal, zares zgodil, pa se sicer ne bi, tako lahko sklepamo, ne. Tako v tem smislu je vedeževanje tudi, mislim, je nevarna stvar, zato nam vera, naša vera nam pravi, mi ne potrebujemo vedeževalcev in vedeževalk. Ni treba, da bi hlepeli potem, da bi vedeli prihodnost. Nam je prihodnost razodeta. Prihodnost je v Bogu. Bog je ljubezen. To je naša prihodnost. Vse drugo je pravzaprav nepomembno. Pavel je lepo rekel, odkar poznam Kristusa, mi je vse drugo kot smeti. Ta je zelo močno. Ne? Vse imam za smeti, razen Jezusa Kristusa in to pravi celo križanega. Ne? Ker skozi križ, Jezusov križ se je razodela Božja očetova ljubezen. In to je merodajno. In to je naša prihodnost, če hočete, tudi absolutna prihodnost. In gledaj, kako pomembno je, da to na nas deluje. Ne neka napoved vedeževalke, ampak da to, kar nam je Bog razodel, da nas ima rad in da nas želi imeti pri sebi v nebesih v večni ljubezni, da to oblikuje zdaj naše misli, naše besede in dejanja. In potem bomo izpolnili, kot radi rečemo, Božjo voljo. Ne?
To je verjetno tudi odgovor na vprašanje o horoskopih.
Dejansko ista stvar se ponovi pri horoskopu, ker to je tudi neke vrste vedeževanje s pomočjo zvest. Ne? Zdaj, dokler bi na nek način ostali pri nekem naravnem horoskopu, v smislu, da ko so nebesna telesa v taki povezavi, potem to deluje na nas tako in tako. Recimo, ko sta Zemlja in Luna najbolj blizu skupaj, takrat je plima in pomeni tudi, mi smo voda, vpliva to na vodo, vodo tudi v meni in tebi in pomeni, da ima Luna nek vpliv na mene. Ne? Če ostanemo na tej ravni, ni problem. Kakor hitro pa zdaj iz nebesnih zvezd hočemo zvedeti svojo usodo, ne, pa svojo, tudi svoje odločitve, ne, ali pa to.
Veliki denarni vložek v nek posel.
Nek posel, uspeh tu, uspeh tam, uspeh v ljubezni, ne, tudi potem sprašujejo zvezde nekatere. Ne, takrat smo pa zunaj ne, tega, kar je Bog predvidel in takrat smo na tankem ledu, ki se bo gotovo nekje zlomil. In bomo se potopili.
Načkov, dr. Marjan Turenšek, hvala lepa za nocoj. Mislim, da je še kar nekaj stvari ostalo neodgovorjenih, tako da se bo vas kakšno zanimivo temo z področja duhov, spiritizma še oglasila. Za nocoj pa hvala lepa. Peta sobota v mesecu bo spet decembra. Do takrat vas lepo pozdravljam, čeprav vas bomo seveda na Radio Ognjišče veseli tudi v umestnem času. Lep pozdrav in lahko noč.
Hvala lepa tudi vam, hvala, pa hvala poslušalcem in poslušalkam, pa morda še za konec ena vzpodbuda, da če imajo kako vprašanje, če jih kaj zanima z tega področja, naj nama sporočijo. Torej, lahko noč.
Radijska katehiza.